ostravské fakultní nemocnici začal výzkum rodiček, které brali během těhotenství psychofarmaka. Stačí odebrat trochu pupečníkové krve při porodu a dozvíte se, nakolik přešly léky užívané v těhotenství do organismu dítěte. No a v dnešním experimentu k tomu ještě uslyšíte podrobnosti. Vydáme se taky ke kapli Božího hrobu na Zderaze v Praze, kterou vědci z Českého vysokého učení technického nově zpřístupnili veřejnosti, a to pomocí virtuální i rozšířené reality. Vědecko-technologický magazín Radiožurnálu začíná přesně 7 minut po 9. hodině. Tak dobré dopoledne. Víc než 300 let starou kapli Božího hrobu v Praze můžete nově navštívit virtuálně. Dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby, Jana Blažeje Santýnyho Eichla, zpřístupnili vědci z fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Kapli najdete v zadním dvoře fakulty a běžně se k ní dostanou jen její zaměstnanci. Dnes si ji ale prohlédnout můžete, je totiž součástí festivalu Open House.
S historikem umění Richardem Bieglem jsme teď vstoupili do kaple. Ta kaple je vlastně docela malinká. My teď stojíme úplně v té první malé místnosti. Tady ještě máme jednu menší.
Ono to všechno vychází z té původní situace v Jeruzalémě, že jo? To znamená, teď jsme vlastně v tom Božím hrobě, v tom místě, kde byl Kristus uložen, a tam to je předsíň, kterou jsme vstoupili. A v tom Jeruzalémě to je taková stavba v chrámu, takže byl to prostě takový jaksi oblíbený prvek zpřítomnění těch svatých míst.
Je to opravdu Santýny? Je to ukázka jeho tvorby?
Santýny to je opravdu, protože to máme doloženo písemně. A když se podíváte zvenčí na závěr té kaple, tak tam najednou zjistíte, že ten závěr je takový zvláštně prohnutý a je tam přesně takové to architektonické dobrodružství, které známe ze Santýnyho tvorby. Musíme jít ale ven.
Pojďme.
Musíme to takhle obejít. Teď se podívejte, jak on je prohnutý, jak najednou ta kaple, která zevnitř je naprosto jednoduchá, z těch hlavních pohledů cituje ten svůj vzor, tak tady najednou se vám celá stěna vlní, ta arkáda, která vlastně evokuje gotiku, se tomu podvoluje a celá ta architektura najednou je taková hra. Santýny v tou architekturou vlastně dával najevo obrovskou radost tvorby a tím i ze života. Mám pocit, že některé stavby je tak jako ze všední, ale u toho Santýny se to prostě nestává. Zrovna tady u toho závěru si můžeme říct, to je takový mistrovský podpis jeho tvorby.
Kaple zevnitř, ale ani zvenčí běžně přístupná není. Dvůr fakulty elektrotechnické, na kterém se kaple nachází, totiž najdeme za velkou šedivou bránou. Právě k ní jsme teď přešli s Davidem Sedláčkem, vedoucím místní VR laboratoře katedry počítačové grafiky a interakce. No a teď si ukážeme takové kouzlo. Stáhli jsme si proto aplikaci s rozšířenou realitou.
Je tady vidět velké tlačítko vstoupit do rozšířené reality. A tu, když zmáčknu, tak se mi aplikace nastartuje a informujeme, že bych měl mírně pohybovat telefonem po okolí.
Teď tady hýbeme telefonem, přejíždíme kolem těch vrat, která jsou zavřená.
Ano, a ve chvíli, kdy telefon rozpozná tu lokaci, tak se zobrazí vizualizace modelu kaple, tak jako kdybyste tam neměli tu bránu. Můžete přepnout ještě na pohled dovnitř té kaple, abyste si prohlídli, jak vypadají ve skutečnosti vevnitř dvě místnosti. A my ve skutečnosti tady tu rozšířenou realitu nepoužíváme na to, aby jsme zobrazili tu kapličku, která tady je před náma. My ji používáme na to, aby jsme zrušili tu bránu. A tomu se dokonce neříká rozšířená augmented reality, a tomu se říká něco jako diminished reality, což je změněná nebo redukovaná realita. Takže my vlastně odstraňujeme z té naší reality tady tu bránu.
Vědci kromě rozšířené reality vytvořili taky 3D model kaple. Ten už si můžete prohlédnout odkudkoliv, třeba z pohodlí domova. Není k němu potřeba žádná aplikace, najdeme ho na webu fakulty.
Aby jsme vytvořili ten virtuální model, tak jsme pořídili asi 930 fotografií, jak leteckým snímáním, tak pozemním snímáním i laser skenerama. Z toho jsme vytvořili velký 3D model, který má 270 milionů bodů. Ten jsme potom redukovali, aby jsme mohli z toho vytvořit model, který je vhodný pro webové stránky, kde si ho návštěvníci můžou prohlídnout.
Mobilní aplikace i 3D model jsou pro zájemce zdarma. Pokud navíc máte doma 3D brýle pro virtuální realitu, můžete se do kaple podívat i skrze ně. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Tady je Ideál magazín Experiment. Češi snědí každý rok miliony kuřat. Tuny peří, které z nich zbydou, ale nemají téměř žádné využití. Končí buď ve spalovnách nebo na kompostu, kde se pak dlouho rozkládá. Čeští vědci jako jediní na světě proto přišli s metodou, která přemění peří na kapalinu, a tu lze využít třeba jako hnojivo.
Tady vidíte takový balík, je to zmrzlé odpadní peří, které my dále zpracováváme hydrolýzou. Je to vlastně to samé, jako když se v papiňáku vaří maso.
Jsme v jedné z laboratoří Ústavu chemických procesů a vedoucí projektu Olga Šolcová vyndala z mrazáku balík peří.
Jsme si říkali, že bychom z peří mohli udělat něco, co by se dále mohlo používat, a napadlo nás, jestli by se z toho dalo udělat nějaké hnojivo.
Teď už jsme se přesunuli k velké tlakové nádobě, kde se poklop vytahuje pomocí řetězu.
A teď tam vlastně dáme peří, vodu, a my, aby to vůbec nastartovalo, tak se ta hydrolýza musí nějak iniciovat. V současnosti jsme tam třeba přidávali kyselinu jablečnou. Když se to zapojuje. Je to vlastně proces jenom tím, že je tam vyšší tlak, teplota asi tak 130, 135 stupňů a budeme mít teda těch asi 15-16 litrů hydrolyzátu.
Kolik peří je potřeba na těch 15 litrů tekutiny?
My dáváme 2 kila, je to daný především možností umíchání tohoto reaktoru a jeho konstrukcí.
Vysvětluje mi Stanislav Šabata. Po 5 hodinách vaření je hotovo. Výsledná kapalina se musí ještě přefiltrovat.
Při hadice je podtlak do ty filtrační nádoby a přes tu plachetku se to odfiltruje, až je to hotový.
A na výsledek už se díváme s Olgou Šolcovou.
Je to takový roztok.
Je to taková žlutá tekutina.
Taková žlutá nebo jako tekutina dohněvá.
Roztok je zcela ekologický a podporuje růst rostlin. Peří totiž tvoří hlavně bílkoviny, které se právě pomocí procesu hydrolýzy rozštěpí na aminokyseliny.
Aminokyseliny mohou fungovat i jako biostimulanty na rostliny. To se ví, to se už i zkoumá. Záleží, jaké to jsou, jaké jsou kombinaci.
Výzkumníci nejprve roztok testovali na svém malém záhonku feferonek, říká mi Stanislav Šabata.
Ty, co byly zalívaný, tak ty měly asi tak trojnásobné množství krásných červených velkých feferonek, kdežto ty, co nebyly zalívaný, to byly takové chudinky, na kterých toho moc nebylo.
Vliv na růst rostlin ale potvrdili i další instituce, třeba výzkumný ústav Silva Taruki, kde biostimulant testovali na topolech.
Jednak rostou rychleji, to vypadá, a jsou silnější, že mají silnější kmínky, lépe zakořeněj.
Dodává Olga Šolcová. Ekologický přípravek by se měl dostat i na trh. Vědci už spolupracují s českou firmou, která by měla hnojivo prodávat. Ukazuje se ale, že látka z peří by mohla fungovat i na odstraňování těžkých kovů z půdy.
My jsme právě testovali tento hydrolyzát a zjistili jsme, že jsme vytahali kovy a vytahali jsme i ten arzén.
Postup, jak z peří vytvořit užitečný roztok, si nechali chemici patentovat. Přišli s ním totiž jako první na světě. Pro magazín Experiment Tereza Janouškovcová. Radiožurnál.
Nahlédnout pod pokličku českého vesmírného výzkumu můžete teď o víkendu v Ondřejovské hvězdárně ve středních Čechách. Astronomický ústav tam pořádá den otevřených dveří. No a kromě pracovišť hvězdárny budou k vidění taky různé přístroje a dalekohledy. Mezi nimi i ten největší v Česku.
Perkův dalekohled má průměr hlavního zrcadla přes 2 metry a váží přes 80 tun. Návštěvníci také uvidí československou vlajku, která ležela na povrchu měsíce, nebo měsíční horninu, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu.
Kousíčky měsíční horniny, kterou Československo obdrželo tehdy darem od amerického prezidenta Nixona.
V sobotu je pak připravena například beseda s Alešem Svobodou, záložním astronautem Evropské kosmické agentury a letcem České armády. Za jasného počasí čeká návštěvníky i večerní pozorování oblohy. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
Lékaři z fakultní nemocnice v Ostravě zkoumají pupečníkovou krev maminek, které užívaly v těhotenství léky na psychiku. V nové klinické studii je zajímá mimo jiné i to, jak velké množství léku přejde přes placentu do organismu dítěte a jak ho to ovlivní. Děti pak budou výzkumníci sledovat do 3 let.
Ta krev obecně, když se odebere, tak se nejdřív musí zpracovat do podoby, kterou je možné vložit do instrumentu a analyzovat pomocí kapalinové chromatografie.
Vysvětluje Pavel Šištík z Ústavu laboratorní diagnostiky fakultní nemocnice Ostrava.
Ty jednotlivé složky vzorku jsou rozděleny neboli rozseparovány. Ten důvod je ten, že ta krev obsahuje krom léčiv, které pacienti užívají, také další jiné látky, které by mohly při analýze vadit těch stanovaných psychofarmaků plazmák je celá řada, myslím si, že jich je přes 50 i z metabolity, ale neustále ten počet těch analytů přibývá podle vlastně požadavků z oddělení a klinik.
Pro zdejší laboratoř je vyhodnocování hladin léků u pacientů běžnou rutinou. Nově se tady v rámci klinické studie vyšetřuje kromě krve samotné také pupečníková krev, odebraná rodičkám přímo při porodu. Popisuje primářka oddělení klinické farmakologie Ivana Kacířová.
Měří se v té krvi paralelně u té maminky a z toho pupečníku, která je vlastně ukazatelem toho, jak je ten plod vystaven tomu léku, který ta maminka užívá v tom těhotenství. No a my se tím pádem podíváme, jaké to procento z té krve matky přejde do toho organismu toho dítěte.
Další odběr krve chtějí dělat lékaři u ženy před odchodem z porodnice.
Ideální by bylo potom třeba i stanovit ten lék v mateřském léku. Super ideální by bylo také ho stanovit u toho dítěte, pokud by se pediatrům potom zdálo to dítětko neklidné nebo má nějakou nezvyklou vyrážku, čili má něco, co si nedokážou vysvětlit, tak zase ještě by třeba bylo vhodné odebrat tu krev toho dítěte a stanovit hladinu toho léku v krvi, jestli to třeba ještě nepřetrvává z toho mléka nebo z toho těhotenství.
Sledování lékových hladin v krvi pacientů není podle klinické farmakoložky Ivany Kacířové ničím novým. Už dlouho se totiž ví, že stejná dávka léku nemusí mít u různých pacientů ten samý účinek.
Ta hladina toho léku v krvi je takovým mnohem lepším ukazatelem toho účinku než ta dávka. A z toho důvodu my vlastně tím jednotlivým pacientům stanovíme ty hladiny těch léků v krvi a to slouží jako taková dobrá pomůcka potom psychiatrovi nebo třeba i jinému lékaři, protože to děláme i pro jiné skupiny léčiv, aby upravil tu dávku tak, aby pro toho daného konkrétního pacienta byla co nejlepší, to znamená, aby ten pacient nebyl ani poddávkován, aby ani u něj nenastalo riziko toxicity.
My to měření hladin vlastně využíváme k tomu, aby jsme tu terapii u té pacientky vlastně optimalizovali a individualizovali.
Říká David Škrda z ambulance perinatální psychiatrické péče.
To znamená, snažíme se za co nejnižší možné dávky nastavit adekvátní efekt na ten klinický projev toho duševního onemocnění.
Ty prvotní obavy byly velký.
Veronika zažila poporodní deprese už po narození prvního dítěte. S dalším těhotenstvím se psychické potíže dostavily znovu. Po dohodě s lékařkou proto užívala v závěru těhotenství antidepresiva.
Kladla jsem si otázky, jestli to bude mít vliv na plod, jak moc velký, jak moc malý.
Obavy měla také z možných abstinenčních příznaků u dítěte po porodu. Její syn ale nakonec žádné potíže neměl. Svého rozhodnutí tak dnes nelituje.
Vím, že to bylo dobře.
Žen, které mají psychické potíže v těhotenství a potřebují užívat léky, podle psychiatrů v poslední době přibývá. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Výzkum hladin psychofarmak z pupečníkové krve rodiček Ostravské fakultní nemocnici, o kterém jsme před chvílí mluvili, je součástí rozsáhlé studie vědců z Národního ústavu duševního zdraví. Trvat by měla několik let. O užívání psychofarmak v těhotenství natáčela s vedoucím výzkumného centra perinatálního duševního zdraví Antonínem Šebelou reportérka Andrea Skalická.
Jak časté je dnes užívání této medikace v těhotenství? Přibývá těch maminek?
Ano, dá se říct, že ano, a je to i v kontextu toho, že vlastně celospolečensky je v podstatě v jakémkoliv věku přibývá teďka duševních poruch, je to více diskutované téma, takže potřebujeme mít přesně nastavené ty léčebné procesy, i to třeba jak ty ženy zachytit, dostat je rychle do systému, tak z toho důvodu si myslím, že potřebujeme updateovat ty informace, které jsou, ale nejsou takové, že bychom dokázali třeba odpovědět úplně na všechny otázky, které ženy a jejich rodiny mají.
Obecně dá se teda říct, že léky typu antidepresiv nebo některých antipsychotik se v tom těhotenství dají užívat, aniž by to poškodilo tedy rozvíjející se plod?
Ano, podle současného poznání jsou určité léky, jak z těch antidepresiv, tak z těch antipsychotik, jejichž užívání je plně slučitelný s těhotenstvím, ale i dokonce i s kojením. To je potřeba trošku třeba jiný režim, třeba někdo, kdo se léčí s psychotickým onemocněním, typu schizofrenie nebo nějaká izolovaná poporodní psychóza, tak těm třeba radíme, aby nekojili v noci, ale přes den kojit můžou. To je důležité, jako se vyspat. Když si to vezmeme, když máte dlouhodobě neléčenou depresi v těhotenství, která propadá tím systémem, tak to může dojít až do takových stavů, třeba sebevraždy nebo omezování péče o sebe, což je pro ten vyvíjející se plod rizikovější, než to, když je jako střídně a dobře nastavená a ještě hlídaná farmakoterapie.
Jak důležité je takové potíže třeba právě po tom porodu nebo v těhotenství nepodcenit?
Z různých výzkumů víme, že právě třeba neléčená duševní porucha, když je dlouhodobá, těžká třeba deprese, nebo velké každodenní úzkosti sebou nesou zvýšení stresových hormonů, které potom můžou přecházet přes placentu. I když se dítě vyvíjí prenatálně, ten mozek toho dítěte už může být nastaven právě do toho stresového stavu a to může potom dlouhodobě vést k tomu, že větší riziko je u těchto dětí třeba rozvinout taky duševní obtíže. Druhá věc, když máte neléčenou duševní poruchu u ženy, hlavně ženy jsou ty primární pečovatelé, ale stejně taky u partnera v tom prvním roce po porodu, kde je důležité, aby rodiče mohli plnit své rodičovské kompetence, v podstatě být s tím dítětem nablízku emočně a kognitivně ho rozvíjet a máte matku v depresi, tak vlastně to dítě tím taky může strádat. A potom se vždycky ptají taky ty rodiny, jaký jsou ale rizika toho, že to budeme léčit. Máme nějaké data o bezpečnosti třeba těch základních antidepresiv, některých antipsychotik, ale pořád v tom poznání jsou mezery, na který tím projektem, který teď běží právě i v té Ostravě, se snažíme odpovědět.
Jaká je v současnosti v Česku péče o maminky, které mají nějaké potíže psychické, psychiatrické potíže v tom těhotenství?
Řekl bych, že ne úplně dostatečná zatím. My jsme teď s naším týmem nedávno publikovali přehledový článek, který popisuje, jaký je stav péče ve všech státech, které formují region Evropa. A tam jsme právě vyšli, že jsme na úrovni těch východních států nebo balkánských států a trošku nám sever, západ i Evropy trošku utíká. A je to právě v tom, že nám chybí právě jasně implementované celoplošně třeba ty programy časného záchytu a doručení časných intervencí, na čemž my vlastně taky trochu pracujeme a právě k tomu i ten výzkum, rozsáhlý výzkum možných faktorů, kde patří třeba i to užívání těch léků, ale i neléčená duševní porucha v těhotenství po porodu, jaký mají dopad na to dítě, tak to je další střípek do té mozaiky, aby jsme se posunuli na tu úroveň těch států, které jsou našimi takovými cílovými státy, kde chceme my také být.
Dodává pro Experiment Antonín Šebela, vedoucí výzkumného centra Národního ústavu duševního zdraví. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Detektor, který umí rozpoznat nejmenší množství znečištění nebo nebezpečných látek. Takový objev se podařil vědci, který trpělivě zkoumal možnosti tzv. Kovových klastrů. Indický chemik Pradeep T. spolupracuje na dalším výzkumu i s českými vědci z Ústavu anorganické chemie.
Atomically precise clusters.
Atomicky přesné klastry, to jsou částečky hmoty, které obsahují několik atomů zlata, stříbra, mědi, platiny a tak podobně. A ty jsou chráněné molekulami, které tady vyvíjí Tomáš Baše. Dohromady se to chová jako molekula.
It behaves like a molecule.
Proč tomu říkáte klastr? Je to nějaký zvláštní druh molekuly?
Clusters are materials with...
Klastry jsou materiály, kde jsou spolu chemickou vazbou propojené více než dva atomy kovů. Třeba když máte vazbu měď-měď, je to měděný klastr. Ale s takhle malými počty nepracujeme. Máme tam desítky takových atomů. Zlato 25, stříbro 21, zlato 144 a dokonce víc. A pouhou změnou velikosti klastru můžeme měnit vlastnosti.
Just by changing the cluster dimension.
Čím mohou být užitečné?
To give you one example would be luminescence.
Jedním z příkladů je luminescence, světelkování, a ta může být citlivá třeba na znečištění ve vodě nebo se dá využít jako speciální detektor. To je jeden příklad. Na druhé straně můžeme klastr využít i k chemické katalýze. Mě zajímá hlavně příprava takových materiálů a jejich využití v kontextu s vodou.
Vezměme si například tu luminescenci. Představuji si to správně jako kontrolku, která se rozsvítí, třeba když se objeví znečištění?
Ano, přesně to udělá. Například právě teď v místnosti, ve které jsme, co tady je přítomné. Může to být takový indikátor. Některé z těchto klastrů mohou být skvělé na odhalování výbušnin. Některé, na kterých jsme pracovali, mohou být skvělými senzory na kovy ve vodě, třeba rtuť. Odhalí velmi nízké koncentrace.
At very, very low concentrations.
Čím toho dosáhnou?
In a cluster like 25 atoms.
Když máte klastr třeba 25 atomů, skoro všechny jsou na povrchu. Jenom jeden je uvnitř. Všechny ostatní jsou přístupné. To znamená, že mohou být extrémně citlivé. Některé z našich klastrů dovedou detekovat pouhých 8 iontů rtuti ve vodě.
Ions of mercury in water.
To znamená opravdu stopové množství?
Ultrastopové množství. Jenom 3 nebo 4 molekuly, respektive 30 až 40, když máte vzorek 10 ml vody. Tak extrémní citlivost vlastně ani nepotřebujeme. Můžeme tak ale reálně dosáhnout citlivosti v miliardtinách nebo biliontinách způsobem, který je proveditelný a finančně dostupný.
trillion is very much doable and affordable.
Jak dlouho jsou takové materiály známé?
In 70s onwards.
Od 70. let existují metody, jak odpařit kovy a můžete vytvořit klastry jakého kovu chcete. To ale bylo v plynné fázi. Dnes máme řadu klastrů v roztoku. Můžeme jich vytvořit třeba gram, který vám můžu dát ve formě prášku. Můžeme si je posílat. Jsou to opravdové materiály a jejich celá řada. Z jednoho prvku zlata můžeme udělat zlato 11, 14, 25, 28, 29 a tak dále.
25, 28, 29 and things like that.
Přitom, jak jste řekl, každé z nich umí něco jiného. To bude ještě dlouho trvat, než mezi nimi najdete něco opravdu užitečného.
Absolutely. So that classification.
Přesně tak, ta klasifikace, řekněme konzolidace pro určité využití, to teď právě děláme. Neřekl bych, že se v krátkém čase dostaneme na všechny prvky. A to jsem mluvil zatím jenom o klastrech jednoho prvku, ale představte si slitiny. Tím je to ještě pestřejší a mezi nimi mohou být nové materiály. Představte si nový magnet. Dobře, možná rozpustný magnet. A můžete ho vytvořit jako polymer. V nejbližším výhledu jsou ale nejdůležitější katalýza a luminescence, které povedou k aplikacím.
Velmi podobné nanomateriály dnes například kontrolují kvalitu pitné vody na řadě míst v Indii. Dodává v magazínu Experiment Pradeep T. z Indického technologického institutu v Madrasu. Martin Srb, Radiožurnál.